Радио КВ. С мен Клара Маринова. И последният ми за днешния информационно-публицистичен ден сряда събеседник Георги Ковачев, досегашен народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз. Здравейте, господин Ковачев.
Добър вечер.
Господин Ковачев, определих ви като досегашен народен представител, защото 43-я български парламент се разпусна. Вие запазвате правото си на народни представители. Смятам, че ще имате успех и ще влезете и в следващия парламент, което от сърце ви пожелавам. Но да направим сега един бегъл преглед и вашите лични изводи за работата на 43-тото народно събрание. Слушам ви.
Искам да благодаря за пожеланията,
да.
Но в личен план това не е моя огромна самоцел.
Не, сигурно.
Утре, в четвъртък, имаме
така?
Изпълнителен съвет до Народен съюз, в неделя управителен. И,
така?
И на тези форуми ще се вземе решение. Първо, нали, да се даде мандат за разговори в рамките на коалиция Обединени патриоти и след това вече да разпределим вътрешно силите си, кой къде и по какъв начин ще участва. Толкова по тази тема, що се отнася до работа на Народното събрание и предишния път с вас неотдавна. Мисля, че преди 10 седмици разговаряхме на темата какво е свършило Народното събрание. Аз тогава ви изтъкнах така най-важния поред мен момент, защото не всеко Народно събрание успяло да направи промяна именно в основния закон. Там ние имаме едно лично постижение Народен съюз, което смятам, че октомври, мисля, че не съм убеден, октомври или ноември месец ще бъде избор за Висшия съдебен съвет. Аз считам, че това наше предложение да се избират Висшия съдебен съвет с 2/3 мнозинство ще изиграе решаваща роля и нещо повече считам, че това ще бъде първият голям препъни камък пред евентуално бъдещето 44-то народно събрание.
Защо?
Ами, логично е, това е най-голямото препятствие, по-голямо отколкото и председателството на Европейския съюз, защото съдебната реформа е нещо, което ние говорим от дълго време, започнахме и стартирахме в това народно събрание. Успяхме с много разговори, компромиси да направим важни промени, разделихме Висшия съдебен съвет по-плотно, както всъщност и беше желанието на самите магистрати, но те първа ще трябва да се подменя състава и то от квотата на Народното събрание.
Така?
И именно това множество от 2/3, това означава, че всеки един представител на Висшия съдебен съвет ще трябва да има не по-малко 160 гласа. Според мен може да се окаже и края на 44-то Народно събрание, ако естествено не се постигнат някакви разумни договорки между формациите, основните формации, те както се очертава, че бъдат 5. Второто нещо, което е тематично за мен и важно от гледна точка на сферата, в която аз съм работил, е това, че успяхме да стабилизираме, поне премахвайки системните рискове в финансовата система. Знаете, в какво състояние заварихме държавата през 2016 година. Един текущ и рушащ се бюджет на тогавашното правителство предстоеше приемане на нов. Тогава служебен министър беше господин Порожанов, който вече от днес не е и вече директор на фонд
Земеделие.
Да. Освен всичко останало, имахме една вече почти фалирала банка, т.е. на практика фалирала една, която вече беше с разрешена помощ и жена сказано още 4, които висяха във въздуха. И така, не смея да кажа, че стана бързо всичко това, което искахме, защото един и същия закон го променяхме около, мисля, че 4 пъти, докато успеем да намерим така златната среда, но крайна сметка, поне виждате, че минаха тестовете на банките и така поне привидно няма трусова финансова система, което беше важно към тогавашния момент.
Да, да. Какво не можа да свърши този парламент? Какво му липсваше и за какво може да бъде критикуван?
Много не можа да свърши. В всяка една обществена сфера бяха така подготвени различни промени. Според мен основната грешка вътре като атмосфера беше това, че предварително, още по време на кампанията през 2016 година, много от формациите, особено така наречен реформаторски бок, натовариха хората с много големи очаквания за някакви супер солидни промени, които ги обещаха и в образование, в ресорите, в икономика,
да,
в съдебна система, не се реализираха и не само от тяхна страна, но тогава те използваха така най-популистските тези. Очевидно е, че не бяха готови даже и по-ново да се справят с тези неща, камо ли на практика. Виждате, че почти всичко, което в момента е свършено от тяхна страна, в момента било отричано и според мен има основание, не така, специално в образованието има огромен хаос, категоричен хаос,
да,
казвам го не само като родител на двама първокласници, просто виждам наистина пълен,
да,
хаос
за
тази,
да,
система. Здравеопазването, цялата реформа очевидно се сведи, поне от към разбиране, от към обществото, сведи до ни пръстови отпечатъци, които виждате, че също не се приемат добре от хората. И може би това така най-много натежа някакси вътре в парламента. Огромното желание е всеки да налага личната си воля.
Да.
И съответно да не се получават нещата така както искаме. Може би единствено конституцията и взимането на външен дълг така беше гордо нещо, което всички се обвинихме, че просто беше неизбежно.
Да,
да си кажем истината. Нямахме друга опция, освен да тръгнем по този път. Но всичко останало, което се прокламираше в обществото, така, поне от тяхна страна не се получи. Естествено, много добри неща се случиха.
Да.
От наша страна най-мя лесно да говоря какво постигнаха обвинение по труд и не само по
наградата,
да, и закона, който за бурките, забраната за носене на обществените места. Имаше и макар и малък напредък, така, някаква наченка на реформи в Министерството на вътрешните работи, която към днешен ден също се оказва, че е в превес на така наречените чантаджи,
да,
а не спрямо състава. Преди буквално преди няколко дена в разговор с колеги от Министерството на вътрешните работи разбрах, че потресаваща цифра, че от 63 000 души полиция, общо щатно са всички служби, само 15 000 са с униформи, от които само 8 000 са с полицейски права.
Сериозно?
Точно така.
Но това е ужасно като статистика.
Служба полиция, службата е чисто 47 000. Представете си какво означава, това е от 47 000 да има 15 000 с полицейски права, т.е. една трета.
Да.
Формения, само 8 000 с полицейски права, от там нататък може, нали, сами да си направите сметка за защо ние най-често говорим за битова престъпност,
циганска
и така нататък.
Да.
Това му лисваше на този парламент, ще му лисва и на следващия, вероятно, тъй като виждам, че нагласите така, които в момента дават, макар и доста разнопоточни социологическите проучвания, един паритет. Абсолютен паритет.
Повечето твърдят, че ще има паритет, особено между първата и втората политическа сила, двете големи партии. Твърдението е, че ще влязат пет политически сили. Вие ще участвате в коалиция с Патриотичния фронт, така че ще присъствате в следващия парламент и то може би в голямата тройка. Сега само една от агенциите ви отрежда четвърто място след Марешки, но повечето социологически изследвания сочат, че вие ще сте на трето място. Кажете ми, моля ви, това, че ще бъдете на трето място обаче, не ви ли натоварва също с доста очаквания, защото никой няма да може да организира еднопартийно управление. Очевидно ще се правят коалиции. Непрекъснато ви спрягат в коалиция с ГЕРБ. Ако Патриотичният фронт доста помагаше на ГЕРБ в отиващия си парламент, вие бяхте една сравнително опозиционна политическа сила. Как ще направите така, че хем да запазите своя облик на опозиционна политическа сила, хем в коалиция с Патриотичния фронт да подкрепяте ГЕРБ в бъдещия парламент?
Аз първо не бих се ангажирал с подобна прогноза, че ще подкрепяме ГЕРБ, тъй като това означава ГЕРБ да са първа политическа сила,
да,
тази хипотеза изпадаме, съответно на тях да бъде връчен мандат за управление. Със сигурност в не само първата тройка и би казал и четворката. Тоест, причислявам към това, че той и другата системна партия, ДПС,
да,
ще трябва да се изправят пред едно единствено решение. И това е този път не бързо, а по-скоро с малко по-умерено темпо да се опитат, да се опитаме всички да намерим не толкова математическото мнозинство в парламента.
Така.
И това, което ГЕРБ в момента казва, че търсят тематично мнозинство и два мнения, нали, те се два месеца се връщат, аз не съм на това мнение въобще. Мисля, че единството, което обществото би приело едно към едно и няма друг вариант, това е да се седне да се определи точно ясна политика за България. Тоест, през 2017 година вече споменахме, че има едно голямо събитие, което е към есента. После имаме председателство на Европейския съюз, след това трябва да се изберат сфери с точни стъпки, т.е. да се говорим за политика. И ако това нещо бъде направено, и то бъде направено с хоризонт, не както сега, година-две, и после давайте да седим да проговаряме, т.е. политиките на всяка една от формациите, които смята да формира това мнозинство, трябва да бъде ясна и точна, и то с хоризонт минимум 4 години, за да може държавата тръгне напред.
Да.
Това е един вариант. Ако това нещо не се случи, аз съм уверен, че в 45-те парламент, той ще дойде много по-бързо, колкото си мислим, вероятността всичките тези големи и системни формации, включително Обединени патриоти, това не го изваждаме извън скобите,
да,
ще делят не повече от 10% общо.
Така?
Просто на хората им е дошло до гуша и искам да ви кажа, че да има огромно очудване. Сега имаме малко повече време да обикаляме и страната, да срещаме с хора. Въобще правенето на предсрочни избори към момента не се приема добре от хората.
Да, да.
Това е огромно очудване.
С какво ви занимават хората, като ходите на тези вече предизборни срещи?
Ами първо и най-важното, което така е срамно да си го признаем, за съжаление, включително и за нас, които сме от скоро в, така да кажем, във висшата политика и отскоро в парламента.
Така?
И нямаме нищо общо с така нареченото и статук управление на държавата. Mm-hmm. В общо ли има едно отечение. От към политици, от към обещания. Всеки един, така, виждам, че е заострил внимание, че да чуи нещо ново.
Така?
А реално погледнато програмите и отляво, отясно, сега отясно не сме я чули. Не? Те се събират да умуват в момента. Аз не виждам какво точно ново ще изумуват. Но така отляво, нали, така вървят някакви супер свежи идеи в момента в кавички, които някои от тях са буквално смешни, като обещанието за поемане на лихвите от страна на държавата при взимане на жилище от 100 000 лева. А че подобна политика, тя не е много добра. Практикува се в други държави, но едно изречение по тази тема не стига. Тоест хората като цяло са с огромно недоверие.
Да.
И всеки един пита, добре, ако примерно, както нашата теза основната, знаете с пенсиите, добре, влизате утре отново, ясно, че влизате. Въпросът е с колко процента влизате.
Да.
Какъв срок смятате да реализирате това нещо?
Да.
И в случая, Обединени патриоти са заложен цена от своите основни тези, защото ако това нещо не се случи, ние нямаме вариант да крепим по никакъв начин и така да отговаряме на предния въпрос, каквото да е, която да е от двете партии, ако приемем, че те са преди нас.
Така.
Единственият вариант е да си вземем сочата и да излезем извън парламент.
Mm-hmm.
И оттам да се опитаме да водим политика, защото в противен случай се окаже, че така че всичко, което сме обещавали, няма как да го реализираме. В обратния случай трябва да направим така, че да убедим евентуалните партньори в мнозинството, че имат достатъчно средства,
да
могат да бъдат набавени и могат да бъдат регенерирани всяка една година. Само от хората да бъдат спокойни.
Какви ще бъдат основните ви послания? Вече приехте ли вашата програма предизборната?
Не, програмата ни все още не е приета. Мога да кажа само няколко така неща, които ще предложим от Народния съюз. Основното, което ще извадим като теза, и той вече почти готов е законопроект, е нов закон за чуждестранните инвестиции.
Така? Каква е философията му?
Ами философията му е коренно различна от то обратното на това, което е в момента. Mm-hmm. Изключително облекчени режими. Смея да кажа, има така малко и европейски, и немски практики, има и по-скоро така щатско от шведското право, от американското право сме взимали и практики сме взимали, сме заимствали някои практики, защото някои пъти ви споменавах, че в тази годишна макрорамка имаме 0,01% ръст на инвестициите. Това е изключително притеснително, каквото да си говорим. Всички ни политики, които в момента се прокламират от големите четири формации, да кажем, да, са свързани само и единствено чрез бюджета.
Да.
И ако искаме да увеличаваме бюджета и да правим политика през него, това означава, че ние наистина трябва да привличаме все повече инвестиции в България. На този етап ние считаме, че това е един огромен проблем. Имаме няколко така мерки предложени. В момента се обсъжда, вероятно утре ще ги утвърдим на форума, които касаят и земеделските производители, тъй като знаете, че нашата формация има корени в соцбранш.
Да.
Може би третото основно нещо ще бъде по отношение на съдебната реформа. Така, там имахме няколко предложения, които в края на този парламент така и не видяха, някои видяха това след, други бяха отвърнени. Те са свързани с проблемите със сигурността в държавата, но по една и друга причина бяха отвърнени.
Прави впечатление, че няколко термина, няколко категории присъстват в желанието на хората за промяна. Това са солидарност, справедливост, доходи, работни места. Горе-долу това се поставят на първо място в социологическите проучвания. Вие ще ги включите ли във вашата програма?
Задължително. Това е нещо върху. Примерно пенсиите са точно това, с което свързвам по отношение на справедливостта. Законопроекта, който ви говори за чуждестранните инвестиции, бе точно свързан с доходите, с работните места. Всички виждаме, че проблема е там. Въпросът е какви решения ще вземем, колко от тях ще бъдат рационални. Ние нямаме претенции да сме носители на абсолютната истина, т.е. това, което правим. Аз, например, с хората, с които работя, би казал, едни млади българи, които са завършили в чужбина, искат да пренесат някакви практики насам в нашата страна. Можем и всъщност и ние даваме поле на изява, но нямаме претенции, че това би се реализирало точно в нашите географски условия.
Да, да.
А тук е въпросът, че постоянно говорим как е в Европа, как е в света. Искаме да видим дали можем наистина по някакъв начин да пренесем хора чрез различни начини. Включително инвестиране на капитали. Имаме още една по-радикална идея в аванс, може да ви кажа, и премахване на минималната работна заплата. Mm-hmm. Въобще всякакви такива мерки, които непопулярни по дефиниция в нашето основно преско положение, нещо, което би променило в, надяваме се, положителна посока економиката.
Накрая няколко думи, вашата оценка за служебния кабинет, който назначи новия президент, прави впечатление, че няма представители на сега действащите партии. Има представители на бивши вече несъществуващи партии. Така той еднолично ли ще носи отговорността за резултатите от това служебно правителство?
Всички се опитват в момента да търсят самото място на избрания президент, оглед на това, че той няма политически опит. Аз откровено ви кажа, не съм възхитен от това възкръсване на НДСВ.
Да, да, да.
От сутрин до вечера виждам фигури по медиите, за мое огромно очудване, значи ефира в момента са били предимно между десници, които ги няма,
да,
и десници също, които ги няма.
Да.
Всички останали сме на заден план, но това ще промени естествено с изборите, както ви много добре знаете. Единствено човек, който познавам лично в кабинета и то по неприятна причина, беше всъщност сегашния вътрешен министър, заради когото ме казахме и народния представител Методи Андреев.
Така.
Парламентарна етика. Именно заради опита му да лобира да бъде назначен началник на районното управление в Първомай. Спомням си чудесно как дойде и защити правата си. И сега в известна степен това е негово реабилитиране, защото това е един доста млад човек. Така на мен е лично да направим впечатление. Така на човек, който израснал в кариерата от най-ниското стъпало. И силно се надявам, тъй като от него зависи изключително много.
Така.
А как ще бъдат проведени изборите, така да има едно добро начало. Днеска знака с фонд за неделя също е добър. определено. Всички знаем какво случва в фонд Земеделие. Някои по-тихно говорят, други на по-висок глас, но промяната беше задължителна.
Да.
Защото знаете, че само по една от мярките беше съобщено от мените, че фонда управлява над 6 милиарда лева. И то при тая непрозрачност, при тая тишина, която така, не е въведена в този фонд, дано да продължат в същия дух, но пак ви казвам, от примера, който всички говорят, че е балансиран човек, до последния министър и заместник министър, които буквално ще бъдат за 45-50 дена министри.
Да.
Та нямам особен поглед и нито добро, нито лошо, мога да кажа.
Абе, в интерес на истината може и повече да продължат. Особено както се очертава, че и 44-тия парламент няма да бъде от най-стабилните и ще бъде пак силно диференциран и фрагментиран, може и повече да се наложи да управляват.
Аз имам така информация, точно преди две седмици, че предложенията към министрите служебните са отправени до юли месец. Сещате се защо?
Да, да, да.
Поради причината, поради която вие казвате, не мога да скрия, че аз разговарям с колеги от всички партии.
Да.
И виждам, че настроението в всичките спрямо социологическите проучвания, че следващия кабинет има два варианта. Или бързо излизане, или трайно оставане.
Mm-hmm.
И трайното оставане ви казва какъв път може да мине. Това всички не знаем. Той път е един, не сме измислили то път.
Да, да.
Този път обществото, според мен, ще бъде действително доста по-разнестествено, ако утре да се правят някакви движения от ден за ден, да има неразбирателство, да има такива паващност, това както той парламент, още повече при 4 или 5 парламентарни групи, паващност, трудно може да се получи.
Така е. Аз ви благодаря за вашия коментар, за участие тази вечер в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вас.
Благодаря ви, Георги Ковачев, досегашен народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.
Радио К2.
С мен, Клара Маринова.